Mesë ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju njohë së pari me titujt kryesor të këti edicioni. Asociacioni Komunave Sërbe do të krijohet sipas ligjit të vetë qeverisjes lokale, shkruajnë mediat kosovare. Në Prishtinë sot sërish protesta kundër Kekut. Hynë në ditën e dytë votimi për zgjedhjen e papës. NASA zbulon prova të reja jetën në planetin Mars. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pran valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi i qytetarëve të organizuar ka njoftuar se sot, duke nisur nga ora 12, do të organizojë një marsh paqësor në Prishtinë kundër, siç thuhet, fryrjes së faturave të Kekut. Grupi ka ftuar qytetarët që janë të pakënaqur me faturat e energjisë elektrike dhe qeverisjen aktuale që t'i bashkohen këtij marshi paqësor. Pakënaqësitë e qytetarëve kanë nisur me faturat e muajit janar dhe ata kanë organizuar disa protesta kundër tyre. Korporata Energjetike e Kosovës këmbgul se faturimi është në rregull dhe se është bërë në bazë të leximit të njësorëve. Kardinalët do të përpiqen sot sërish të zgjedhin papën e ri. Të martën 115 kardinalët kanë izoluar veten e tyre për herë të parë në kapelën Sistin të Vatikanit. Disa orë më vonë nga oxhaku i saj ka dalë tymizi duke sinjalizuar se asnjëri kandidat nuk ka marrë 2/3 e votave të nevojshme. Kur të arrihet pajtimin nga kapela Sistin do të dalë tymi i bardh. Mbledhja e fshehtë ndodh një muaj pasi Benedikti 16 ka dhënë dorëheqje duke u bërë papa i parë në 600 vjet që heq dorë nga detyrat. Një palestinez është qelluar për vdekjen nga ushtarët izraelitë në Bregun Perëndimor. Raportet thonë se ai ka qenë në mesin e dhjetra palestinezëve që kanë hedhur gur në drejtim të trupave izraelite pranë qytetit Hebron. Ushtria e Izraelit ka thënë se është duke hetuar rastin. Palestinezët janë ankuar gjithnjë më shumë në javët e fundit për përdorimin e municionit të vërtet nga ana e forcave izraelite. NASA ka për të ditur se mostrat e marra nga sonda e saj Curiosity në sipërfaqen e Marsit kanë treguar se në planetin e kuq mund të ketë ekzistuar jeta shumë kohë më parë. Shkencëtarët nga Agjencia Ndërkombëtare e Hapësirës kanë publikuar gjetjet 7 muaj pas zbarkimit të Curiosity në Mars dhe një muaj pasi sonda ka përdorur krahun e saj robotik për të gërmuar thellë në brendi të një shkëmbi. Shkencëtarët kanë thënë se Curiosity ka gjetur ujë ashtu si edhe argjile, sulfate dhe disa mineral të tjera. Barcelona dhe Galatasaray kanë përparuar mbrëm në fazën e ardhshme të Ligës së Kampionëve të Evropës. Barcelona spanjolle ka mposhtur Milanin me rezultat 4-0 me dy gola të shënuara nga ylli Lionel Messi. Galatasaray i Turqisë në anën tjetër ka arritur në çerekfinale duke mundur me rezultat 3-2 ekipin Schalke. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në minutat vjues ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Valona.
Çfarë shkruajnë gazetat, Zenel, për Asociacionin e Komunave Sërbe në Kosovë?
Sipas të përditshme së Ekspres Valona, Asociacioni i këtyre komunave do të ketë të njëjtat organe sikurse Asociacioni i Komunave i Kosovës. Do ta ketë kryetarin, kuvendin, këshillin dhe bordin. Burimet gazetës thonë se kjo është zgjidhja që e ka ofruar baronesa Catherine Ashton, së cilës pala kosovare i ka thënë po, ndërsa Serbia ende insiston që zgjidhja të gjendet jashtë ligjeve të Kosovës. Gazeta vënë pas se ky mekanizëm parashihet themelohet sipas ligjit të veçqeverisjes lokale i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës 3 ditë pas shpalljes së pavarësisë më 20 shkurt vitit 2008. Dërisa qeveria Kosovës është pajtuar me idejnë për themelimin e Asociacionit Komunave Serbe, gazeta thekson se zyrtarët serb, ndërka që kanë kërkuar edhe kompetencia ekzekutive për mekanizmin e ri, dhe që i njëti institucion të mos funksionoj si pas ligjive të Kosovës. E përdiqme Ekspres për ndryshe thekson se kushtetuta e Kosovës, pakoja e ahtisarit dhe ligjet për veçqeverisjen lokale nuk u japin kompetencia ekzekutive asociacioneve, pra ato nuk mund të marrin vendime që bien ndesh me kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e Kosovës. Valona.
Zënel, si komentohet rizjedhja e Enver Pecit në krye të këshillit gjyqësor të Kosovës?
Si pas të përdismes Kosova sot, Valona, kjo rizjedhja është një simbolike fort të dështimit të drejtësis kosovare dhe një kosisht kompromitimit të saj. Gazeta vlerëson se pavarësisht biografisë së zez së gjyqësorit kosovar, këshilli gjyqësor i Kosovës vazhdon traditën ashtu që kryesuesi organit që mbikëqyr gjyqësorin rizgjidhet edhe pse nuk i ka dëshmuar cilësit për zbatimin e reformës, forcimin e drejtësisë dhe zbatimin e ligjshmërisë. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas se vazhdimi me të vjetrën me kryesuesin e njëjt le pak apo aspak hapësir për optimizëm se diçka do të ndryshojë. Kësisoj si shnevizon gazeta e keqja në drejtësi por njoset thellë e më thell dhe gjithnjë e më vështirë është zhbërja e saj me drejtues si që është i sapo zgjedhurin i krye të këshillit gjyqësor të Kosovës. Balona.
Çfarë mund veçoni tjetër, Zenel, nga gazetat e sotme?
Nga e përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për fokus ndërhyrjen e politikës në gjyqësor. Gazeta ka mësuar se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje kuvendit të Kosovës që të mos ndërhyjë në sistemin e drejtësisë. Përfaqësues të Shteteve të Bashkuara dhe BE-s në Prishtinë kanë thënë gazetës se janë të papranueshme tendencat për ndërhyrje në këtë sistem. Koeditore thekson se reagimet kanë ardhur një ditë pasi kryesia e kuvendit ka vendosur që të premten të debatojë për rastin Kiçina. Të shqetësuara për diskutimin e mundshëm të këtij rasti gjyqësor në kuvendin e Kosovës, të premten, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë thekson se një veprim i tillë nuk kërcënon vetëm pavarësinë dhe integritetin e gjyqësisë të Kosovës, por dhe minon sundimin e ligjit dhe respektin për vendimet e gjykatës. Ndërkaq përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, i ka thënë koeditorës se BE-ja në vazhdimsi ka përsëritur që proceset gjyqësore duhet jenë të lira nga ndërhyrjet politike.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për të vazhduar me materiale të tjera. Kosova ka krijuar një mori mekanizmash për të lehtësuar rrugën drejt integrimeve evropiane, por kritikët flasin për pak përparim dhe shumë burokraci. Arton Konushevci shtjellon një temë të tillë.
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës në zonën e Shëngenit dhe integrimi evropian janë më shumë premtime fjalësh se sa punë që bëhen në drejtim të arritjes së këtyre qëllimeve, thon përfaqësuesit e partive politike opozitare. Ata theksojnë se ekzistojnë lloj-lloj mekanizmash të panevojshëm që kanë të bëjnë me integrimet evropiane në përgjithësi. Antarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane Alma Lama nga subjekti politik vetëvendosje tha se për integrimin e Kosovës në familjen evropiane nevojitet punë dhe jo themelimi mekanizmave të shumtë e të panevojshëm.
E vërteta është që në Kosovë ka më shumë retorik pro bashkimit evropian dhe në fund të kësaj retorike krijohen lloj-lloj mekanizmash të panevojshëm, por nuk punohet në detyrat e shtëpisë, të cilat i jep çdo vit Komisioni Evropian, i cili skanon gjendjen. Ka shumë grupe koordinuese, shumë këshilla pro integrimeve në një vend ku, si më thënë, uniteti pro integrimit është shumë i madh.
Në Kosovë institucionet që punojnë në drejtim të integrimit evropian janë Ministria për Integrim Evropian, Komisioni Parlamentar për Integrim Evropian, Komisioni Ndërministror për Integrim Evropian, Zyra për Integrim Evropian në secilën ministri dhe Zyrtar për Integrim Evropian në secilën komunë të Kosovës. Po ashtu vepron edhe Komiteti i Punës për Integrim Evropian, grupet punuese për integrime evropiane e të tjera. Deputeti Alama thekson se Kosova ka nevojë për institucione të fuqishme dhe se sa më shumë mekanizma për integrime që krijohen, aq më shumë shtohen mundësitë për burokraci.
Se imagjinoni, shumë mekanizma kërkojnë koordinim dhe koordinimi sigurisht që ngadalson dhe vështirëson punën.
Për të lehtësuar rrugën e Kosovës në Bashkimin Evropian, ekziston edhe Këshilli Kombëtar për Integrim Evropian që udhëheq presidentja e Kosovës. Aty bëjnë pjesë udhëhecit më të lartë e institucioneve të vendit, duke përfshirë gjykatat, prokurorit, partitë politike, shoqërinë civile e të tjera. Po ashtu me qëllim të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, është themeluar edhe Task Force për Integrim Evropian. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian thonë se të gjithë këta mekanizma dhe këshilla janë të rëndësishëm. Koordinatori teknik për çështjet e liberalizimit të vizave në Ministrinë e Integrimit, Besnik Vasolli, theksoi se koordinimi ndërmjet këtyre mekanizmave është i mirë.
Ministria e Integrimit është koordinatori i procesit të integrimit evropian. Të gjitha këto komisione punuese janë të krijuara nga kjo ministri. Domethënë koordinimi është shumë natyral që është brenda një institucioni, ndjen një ministri, konsideroj që koordinim ka pas edhe ka dhe sigurisht do të ketë.
Përkundër faktit që Bashkimi Evropian nuk ka caktuar datën për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, qeveria e Kosovës është shprehur e gatshme që t'i përmbush kriteret e përcaktuara nga Brukseli. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mobilizimet një etnike në Maqedoni të përcjella dhe me koalicione jo parimore si që është ai mes Lidhje Social-Demokrate dhe VMRO DPMNE-s për qytetet e Strukës dhe Kërçovës, thellojnë edhe mëtej ndasit ndëretnike në këtë vend. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike duke komentuar pozicionet e partive në këto qytete për zgjedhjet lokale të 24 marsit. Kronike Isuf Kadriut.
Qyteti Strugës gjatë 8 viteve të kaluara është drejtuar nga kuadër shqiptari Bashkimi Demokratik për Integrim, por pas marrëveshjes së arritur me SVMRO DPMNE-s dhe LSDM-s për të garuar me kandidata për Bashkët, gjasat janë reale që kuadri i tyre do të fitojë për shkak të garimit të shqiptarëve me më shumë kandidat. Kjo ka bërë që partitë të nisin aktivitete të ndryshme për të mobilizuar antarësinë, por edhe për të përcjellur mesazhet e siç thonë unitetit etnik për të mos humbur qytetin. Gjëja e vetme pozitive nga koalicioni mes LSDM-s dhe VMRO DPMNE-s për Strugën dhe Kërçovën është se kur ekziston vullnet politik, gjithçka mund të arrihet, por koalicioni i arritur në rastin konkret do të reflektojë shumë negativisht. Ky koalicion krijon tensione ndëretnike, rënon besimin mes komuniteteve, konceptin e zgjedhjeve qytetare, pasi kryetar komune duhet të zgjedhet kandidati më i aftë, ai që ka program më të mirë, dhe jo zgjedhjet e bëhet në bazë të përkatësisë etnike të pjesëmarrësve në to, thotë Zdravko Savevski, analist politik. Nga ana tjetër, profesori universitar Lajdin Demiri thotë se koalicionet e mes dy partive më të mëdha maqedonase dëshmojnë edhe njëherë se kur janë në pyetje çështjet etnike, partitë harrojnë armiqësitë e tyre dhe unifikohen sikur të jenë një.
Aspekti etnik që vistohet në zgjedhjeve lokale e zbulon orientimin politik të partive maqedonase të luftës etnike ose të mosdurimit etnik që gjithsesi në fatin më të gjata nuk jep rezultate.
Thot Demire, Zdravko Savevski nga ana tjetër vlerëson se mobilizimi mes partive maqedonase në këto dy qytete në radhë të parë ka për bazë interesat të tyre personale dhe të grupeve të caktuara, e jo interesat e qytetarëve, pasi sikur të ishte kështu, atëherë ato do të duhej të bënin koalicione dhe për çështje më madhore në shtet, siç është zgjidhja çështjes së emrit. VMRO dhe LSDM, kur janë në pyetje interesat e tyre personale, interesi material, atëherë ato tregojnë vullnet politik dhe arrin koalicione, por kjo nuk vlen edhe për interesa më të lartë shtetërore. Thjesht mendoj se ky koalicion nuk është në të mirën e popullit maqedon në këto dy qytete, thotë Savevski. Lidhur me situatën e krijuar pas koalicionit të mes partive maqedonase, partitë shqiptare kanë akuzuar njëra tjetrën për mungesën e një koalicioni mes tyre për qytetin e Strugës, ndërsa në Kërçov, në garën për krejo në komunës e merë pjesë vetëm BDI-a, ndërsa dy parti tjera nuk kanë zirë kandidatet e tyre, por marrin pjesë me lista për këshillin e qytetit. Duke e komentuar pozicionin e këtillët të subjektit politik shqiptar dhe akuzat mes tyre për dështimin e koalicionit, Aledin Demirje thekson.
Mbas gjedhjeve lokale, dëshprimi nga partit politike nga ne qytetarve do tjetë ma. Nëse humben këtë dy qytete, atëherë do të filloj kthjellimi i partive politike.
Zgjedhjet lokale më 24 mars zhvillohen në 84 komuna, plus është Shkupin se njësie e veçante për shtetit lokal me 10 komuna urbane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Asociacioni Komunave Sërbe do të krijohet sipas ligjit të veçqeverisjes lokale, shkruajnë mediat kosovare. Në Prishtinë sot sërish protesta kundër Kekut. Hynë në ditën e dytë votimi për zgjedhjen e papës. NASA zbulon prova të reja jetën në planetin Mars. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit në Radio në Evropa e Lirë. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropailir.org. Aty do të gjeni lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim. We'll be right back.